Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobrodošli u emisiju Klub 2. Želim vam Dragana Kovačevića. Naš gost je Bojan Savić Ostojić, pisac i prevodilac, najkraće rečeno, a malo ćemo šire proći kroz njegovu bibliografiju. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
E sad, Bojane, književnu karijeru počeli ste poezijom, pa su sledili romani, pa opet poezija. To je tako nekako kod vas sasvim normalno. Znači i poezija i proza zauzimaju podjednako važnu ulogu u vašem spisateljskoj karijeri ili životu.
Isto vremena, tako je. Nemam nekakve unapred donesene odluke o tome šta ću pisati od 2020. na primer. To se neprekidno pražimo.
E sad pomenem samo naslove pesama da bi naši slušalci znali. Stereorama, Eretički dativ, Prskalica, koja je objavljena prošle godine neposredno pred sajam knjiga. Pa onda su zbirke fragmenata, aletori, podli podli psalmi i romani, Punkt, Nema oaze i najnoviji Ništa nije ničije, koje je pre neki dan, da kažemo, izašlo u izdanju Kontrast izdavaštva. I ja sam želela što pre da govorimo o njoj, zato što je, mislim, važna, nekako popunjava nam sve ono što ste vi radili. Sve postoje neka nit koja vas, svaku vašu knjigu povezuje. Ali je svak drugačiji, da to napomenu.
Da, pa na neki način može se reći. Čak je i urednica knjige istakla da je recimo ova knjiga za nju na neki način nastavak prethodne Nema oaze. Međutim, za mene u stvari ova knjiga nekako opet može se reći takođe, to je neki moj doživljaj, da je svaka knjiga neki početak za sebe u stvari. Koliko god bilo tu nekih sličnih elemenata. I za mene ovo stvarno jeste početak za sebe iz više razloga, najpre zato što je pisana godinama. Sve ove ranije, većina ovih ranijih knjiga jesu bile su brze. Mislim, kako kažem, brzo pisane.
Nemo Aze je u novembru pisana, na primjer 2017, ili tako?
Upravo, i onda su nekako... Ali ova je nastala godinama i nekako sam na njoj radio sve vreme, dok su te druge, da kažem, manje knjige izlazile. Najpre nekako postojala kao blog, u stvari. Paralelno zapravo sa idejom o tom blogu za sve pare, javila se ideja da to bude uknjiženo, ali ja sam... Ali da kažemo od 16. godine, na primjer, da sam tragao za nekakvim, kako da uobličim sve to, svu tu građu koja je zapravo nadolazila svaki dan. I onda, kako kažem, u tom smislu je ovo još jedan neki iskorak za mene, jer sam, eto, nekako hteo da sebi dam više vremena. Da hteo da dam takvoj građi kakva je ova knjiga, mislim, kakva je sadržana u ovoj knjizi, da više vremena da se razvije, da se uobliči.
Za razliku od knjige Nema oaze, da ste pažnju okrenuli prema ljudima koji govore, koji vi prolazite pa čujete fragmente ili cele rečenice, ja sam baš jedan put kad smo na sajmu knjiga govorili o toj vašoj knjizi, rekla da me podseća na Raska Petrovića Ljudi govore. Znači, to je bitan govor, znači ono što čujemo, zvuk, muzika čak koja se čuje sve vreme, mislim čuje, zamišljamo je da je čujemo, ali vi je navodite u knjizi. Za razliku od ove koja je isto govor, razgovori, ali je drugačija forma. Pa eto, znači zašto ste želeli prvo tamo zvuk da obeležite, a ovde nekako je bitnija knjiga, rečenica, i priča o knjigama, pre svega.
Pa, eto, kako da kažem, u Nema oaze, na primjer, ono što me stvarno, čini mi sam se vodio, jeste bila ta neka auditivna asocijacije. To su one nekakve juxtapozicije, rečenica koje slučajno izvučete iz tuđih, ali iz razgovora ljudi koje čujete usput. Sad, kako da kažem, ja sam to tamo uklopio na određeni način, ali nije bilo nikakve dublje teme koja bi to povezivala. Sad, kako da kažemo, nešto skladno. Ništa od tih, recimo, zasebnih rečenica nije imalo nekakvu romanesku funkciju.
Bilo, stvarno,
mislim, nekako nije bilo niti nosilo ništa. Dok ovde je bilo, ovde sam prišao potpuno drugačije. Ovde je zapravo samo mesto radnje, a ono je najčešće buvljak. Samo mesto radnje je indukovalo sve moguće impresije i sve tako. Nisam ja sad ovde nekako svesno odlučio da se bavim ovim ili onim, ne znam kako da kažem, pripovednim tehnikama, da koristim više sluh ili oko ili ne znam šta. To sam potpuno se podredio. Hoću da kažem, i ova knjiga me je nekako, rad na ovoj knjizi me je nekako učinio skromnije stvari, da zapravo sam sebe, ako je još to više moguće, posle nema oaze koji je kao slušalac, to je neki slušalac, ali ovde sam sebe potpuno podredio onome što se govori oko mene i toj priči koja se pravi. Zapravo sam sebe podredio ovoj knjizi.
U svakoj vaša knjiga je neka vrsta malog eksperimenta književnog i žanrovskog, i kad kažemo sve su ovo romani, ali su neobični romani, uvek je taj glavni junak, prepoznajemo vas, ali nije, on je i svaki drugi ljubitelj knjige, čitanja, pisanja.
Ali ovde recimo može da se kaže da je lik jednak, potpuno jednak meni, tu se čak i spominje, mislim, i imenom. Ali postoje sad jedna stvar, dok sam radio na tim posebnim fragmentima od kojih je na kraju nastala knjiga, ja sam shvatio da sam zapravo, to nije nikakva sad autobiografska priča u onom nekom memoarskom stilu, na primjer, u nekom ispovednom, već to jesam ja, ali na neki način preuzeo sam, sam sam sebi zadao neku vrstu uloge.
Kao da sam se, pa,
bukvalno kao da sam se, jednostavno sam se prepustio toj situaciji. Možda znate za neke pesnike koji su recimo imali običaj da odlaze u zatvor i da provode tamo godinu dana. I onda su na osnovu tih, bukvalno su sebe uveli u situaciju iz koje su pisali. E pa, ovo je, ako može da se kaže da je ovo eksperiment, više nije književni, ovo je iskustveni eksperiment, ali ja opet ne bih govorio tako, zato što bukvalno sam se nekako podredio, postao sam lik svoj. Naravno, tu su neke stvari koje nisu sasvim, kako kažem, ono što je bilo glavno, jeste da nisam mnogo izmišljao, sam ono što mi je trebalo nalazio.
Pa sam život se nudio, mislim, i situacija u kojoj
ste bili. To se vidi sad i to po tim artefaktima koji su najčešće fotografisani. Ono čemu se govori se vidi.
Pa to i Zebald radi u svojim romanima. Ako se setimo, Austerilica, fotografija je jako bitna. Na neki način nije nametnuta, ali je tu.
Zebald je među prvima, na neki način, ne među prvima, ali na neki sugestivan način propratio svoje priče fotografijama, ali ovde postoji jedna razlika u odnosu na to što Zebald radi, što se uglavnom, recimo, uz fotografiju uvek se govori da se pogleda fotografija. Mislim, otprilike, aludira se na nju kao da je deo. Tu se nalazi fotografije rukopisa, koje ja nisam hteo da transkribujem, na primjer. Nego sam rekao, čitaoče, pročitaj šta piše na fotografiji, na tom rukopisu, jeli, protumači ga kao što sam ga ja protumačio kad sam ga našao.
E sad, moramo našim slušalcima da predočimo da ste vi veliki zaljubljenik u knjigu. I to onu antikvarnu, ne samo ovu savremenu koja se objavljuje svaki dan, nam stižu knjižare novih naslova, nego ste zaljubljenik u tu prozu, i mislim da je to u stvari jako, jako važno da nam pokažete kako je u vremenima. Postoji ta strast koja se nikad ne gubi. Jel vi bukvalno odlazite svake nedelje, ne kažem baš svakog dana, kad su te buvlje pijace i kada znate da je ponuda knjiga, preturate, tražite tu svoju određenu knjigu?
Ja sam čak, kada sam pokrenuo taj blog za sve pare, zapravo sam sebe ili tog lika koji sam postao, da nastavimo, odredio ne kao bibliofila, nego bibliožnera.
Nekoga to baš se pojavljao nekoliko puta.
Upravo. I to je sad nekako, ima istovremeno veze sa ljubavlju prema samoj knjizi, svakako. Ali Buvljak nudi jednostavno drugačiji pristup. Vi zapravo na kraju više volite da tražite, u stvari. Više volite da
potraga je dovoljna da zadovolji tu strast.
Ne znate zapravo šta tražite, ali najčešće kada nađete, shvatite da vam je to potrebno. I ja sam se prepustio toj takvoj vrsti pronalaženja. Ja sam onda opet da kažem, i to se dosta vidi u ovoj knjizi, dosta sam knjiga, odnosno autora, otkrio na Buvljaku, za koje nisam mogao da čujem ni na fakultetu, niti u nekoj klasičnoj obrazovnoj ustanovi, tako da ovo može da bude i manifest nekakvog Buvljaka koji je univerzitet. Mislim, ja najiskrenije tako doživim.
Pa naravno, na fakultetu nikad se ne pročitaju sve knjige i ne govori se o svim, a toliko ima pisaca.
Naravno, naravno.
Ali možete čitati sa francuskog, ste i prevodilac, pa ste otkrivali jako zanimljive neka čak i prva izdanja knjiga.
Hoćemo i o tome, ali ovde hoću da kažem više i o onome što se danas, što je u današnjem diskursu zanemareno. Naprimer, na buvljacima ćete najviše naići na proizvode, da se tako izrazim, u knjigama iz 60-ih, 70-ih godina, jugoslovenski, iz cele bivše Jugoslavije, na slovenačkom i makedonskom, uključujući, sa posetama preminulih autora. Ovde, recimo, se nalaze stvarne pronađene biblioteke Branislava Prelevića, Milana Komnenića i Raše Popova. Spomenute su tu, ali to su zaista knjige koje su se našle tamo.
To je potresno kad pomislite da je neko umro i da ni mesec, dva dana posle smrti, konkretno Raša Popov, nalazite na buvljaku već gomile njegovih knjiga.
Tako je.
Tako da u stvari svi se sad zamislimo jednog trenutka da sve te knjige koje skupljamo tako grčevito i volimo ih i čitamo, šta će biti sa njima kasnije? Da li ste se i vi pitali sa vašim knjigama jednog dana?
Sa tim pitanjem zapravo nekako ulazimo na buvljak u stvari. Nekako dolazimo do toga i nisam zapravo, onda sam shvatio godinama da nisam ja neko ko je došao do toga. Ovo je tema koja je mnoge nekako navodila da se zapitaju o samoj imovini. Mislim, zapravo kada dođete na buvljak...
Knjigama, bilo čemu što se na buvljaku upravo ima svega.
Mislim, kada dođete na buvljak, pitate se da li se vaš život zaista svodi samo na imovinu. Da li vi imate, na primjer, da li vi morate da imate nešto? Da li možete nekako samo da budete, a da ne razmišljate o imanju? O tome se stalno...
To je naslov, ništa nije niče.
Na neki način došli smo do tog naslova koji se nametnuo kao geslo. Kao geslo buvljaka. Mislim, možemo za buvljak da kažemo na koji god ga način, na primjer, naše vlasti ovde sankcionisale i određivale, pošto ne postoji neki jasan kriterijum za buvlja pijaca.
Njega će uvek biti, buvljaka.
Policija se pojavljuje kada ona hoće, rasteruje kada ona hoće. Ne postoje propisi oko toga.
Ali postoji strategija ljudi koji prodaju, koji se snalaze.
To je ona, oni koji rado vole da dođu i da pobegnu u određenoj situaciji, to je već poznato. Ali hoću da kažem da se buvljak pojavljuje i kao konačna destinacija. Ne biblioteke, ne nekakvi... ja hoću samo da kažem da je to neki način naš, isto pokazatelj u kakvom se stanju nalazi naš sistem, naša kultura i naše neko nasleđe.
Buvljak.
Tamo nalazimo mnogo više nego što možemo da nađemo bilo gde drugde, a što je kao preporučeno mesto za baštinu, tako zvan.
Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju. Don't you love the sound of a last laugh, my friend? Don't you love the sound of the last laugh at the end? Down in the gutter where the mad old soldiers, down in the scuppers where the drunken sailors, down in the gutter where the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of a last laugh? Oh, now. Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. Keep on keeping on. Out on the highway with the road gang working, up on a mountain with a cold wind blowing. Out on the highway with the road band working, but the last laugh, baby, is yours. Don't you love the sound of the last laugh going down? ¶¶
wrestling going down. Well, don't you love the sound of the last laugh going down?
Sporovi u kulturi, o izboru srpskog kandidata za nagradu Oskar, pritužbama na rad komisije i o filmu Dara iz Jasenovca, filmska producentkinja Jelena Mitrović i scenaristkinja Nataša Drakulić. Petak, 10 časova.
Emisija Klub 2, gost je Bojan Savić-Ostojić, razgovaramo o njegovim knjigama, o prevođenju, ali pre svega u fokusu nam je najnoviji roman Ništa nije ničije u izdanju Kontrasta, pa evo, mi sve vreme pričamo o knjigama u stvari, o ljubavi prema knjigama, ne samo o vašim knjigama, nego o tome kako voleti tu knjigu strastveno, pa otići na buvljak, pa se cenkati, pa imati posebne taktike. E sad, to je jedna sociološki presek našeg društva. Tačno vidite kako se ljudi ponašaju, kako govore, kako se glumi, kako... To treba znati kad odete na buvljak, da možete kupiti knjigu za 50 dinara, a možete i za 1000. Ako se ne snalazite, vi se snalazite već.
To je stvarno mesto. To je baš ono što pomišljam kada odem na pijacu uopšte. Zapravo, imamo neku vrstu ono ušminkane stvarnosti izvan pijace, sada je sve više virtualizovana, pa možemo da je vidimo, zamišljamo da je mnogo luksuznije i nekako mnogo, ne znam, prefinjenije nego što jeste. Ali meni je potrebno da odem na pijacu, pa čak i ne našao ništa, upravo da bih osjetio taj dodir istinske stvarnosti, a ona je, šta, pa pregovaranje oko cene. Ja sam moram da se setim jednog slučaja kada je došao, kada su boravili belgijski pesnici u Beogradu neke godine, mislim da je to bilo prošle, i onda smo otišli zajedno na Zemunski buvljak. I ja sam tom jednom momku jedne pesnikinje rekao, slušaj, sada priđi ovom prodavcu ploče i samo reci koliko je. Sve će biti jasno i dobit ćeš najbolju cenu. On je izabrao neki album Boba Dilana, ne mogu da se setim sada, I dobio ga za 100 dinara. I onda on je progovorio na flamanskom, a ovaj prodavac se uhvatio za glavu.
Boga više, da, da zarek.
Tako da, znači, dajem tipove, jeli, to je to. Onda stalno doživljam te neke nove, mislim, stalno naučite nekako šta je opet važno. Ja sam ranije, jedna od taktika, barem kada pronađem nešto što zaista želim, bila je da ne obraćam pažnju na to, već da uzmem sve što je okolo. Tako da nekako pitam, a koliko su, a ne koliko je to što želim. I onda tako dobijem. Mislim, moramo
ne,
nekako...
Stvar iskustva, znači.
Moramo malo, ali opet svaka situacija traži svoje. U romanu isto ima nekoliko scena gde nije uspelo nekako...
Ili moje... loše nastupio.
Da, upravo to. Kupac. Da je došao nastup sa tim nekako arogantno. Ajde sada da ja ponudim odmah cenu, a ne. Ne, morate pažljivo, kako da kažem, nije to, ne znam, opet, to jeste pijaca, ali to jeste mesto gde se uči odnosima međuljudskim, iskonskim, tako da kažem.
Pa i u ovoj knjizi mapirate grad, makar pijace. Ako smo u prethodnoj Nema oaze imali ulice, mesta, toponime, koji možda čak sad i nestaju u ovim novim urbanističkim planovima, ovde imamo pijace i Zemunsku i Kalinić, koja vam očigledno omiljena, i prave one buvlje koje su bile na Novom Beogradu. Znači, jednostavno posvećujete pažnju u traganju za knjigom, ali ne samo knjigom. Ovde sam primetila da vas interesuju takozvani dnevnici, spomenari, jer onda možete da pravite, da izmaštate u stvari priču o toj osobi koja je vodila dnevnik i koja je pričala o nekim svojim intimnijim stvarima, zaljubljivanjima, da napravite prosto roman o jednoj osobi fiktivnoj.
Sveske su se same vremenom nametnule. Ja sam zapravo samo obraćao pažnju na nešto drugo što je pored knjiga upravo, ali to jeste mehanizam onih koje bismo ovdje mogli da nazovemo jednostavno dobavljači. Oni najčešće isprazne podrum i onda se sve omiljena pijačna reč je đuture, nađu na
i pisma
tezgi,
i razglednici.
Bez ikakvog, da, bez ikakve. E sad, to je ono što meni i što liku u ovoj knjizi zapravo najviše odgovara. Neprobranost, apsolutna neprobranost, nered. Onako, to jeste poseban red koji pijaca uspostavlja. I sada, godinama su se zapravo nametale razne sveske ljudi koje su oni bacili, zaboravili, izgubili i ovaj, ja sam imali ste prilike da čujete ovde, stvari ovde je bila emisija
dokumentarna naša, Milena Radić.
Da, Milena Radić je sa mnom bila tog dana na Bulbom potoku i pričali smo najviše baš posebno o sveskama i neke odlomke iz toga smo čitali, tako da hoću da kažem, to je
zabeležen zvuk pijace i svega.
Da, ali opet, kažem, sam pojam te sveske jeste, to je ono, to je dokument iz privatnog života. I sada, nekako, to su ljudi koji zaista postoje. Ovde se reprodukuje možda 3-4 takve sveske. Ali, opet, ja ne želim da uputim na onaj najintimniji deo koji se javlja u tim sveskama, niti je to neki voajerski potez, već je pre svega ukazivanje na određeno doba. Jedna je sveska iz 92. gde devojčica od 8 godina priča: sutra su izbori, nadam se da će Srbi izabrati Panića. Nisu valjda toliko glupi.
Imamo vreme i politiku tog njenog detinjstva.
Upravo, kako kažem, čujemo zapravo taj jezik koji je medijski jezik koji prolazi kroz dečji mozak. Isto ima recimo odlomak iz dnevnika od 4. maja 1980. Iz Titovog Užica tada, jeli?
A imamo i ove strane. Imamo i na italijanskom neka naša koja piše dnevnik na italijansko, očigledno iseljena, negde otišla sad.
Upravo, tu su sad, to je dnevnik snova, time je još nekako
još interesantnije. Imamo i vaš san na kraju.
Naravno.
Vaš ili junaka.
Junakinje. Ja sam sad kada ulazimo u tu građu, i to je isto nešto što sam otkrio sa Buvljakom, jeste ta neprobranost takve građe, odnosno, ona je zapravo počela da me intrigira mnogo više nego ono što se objavljuje pod markom književnosti. To su te sveske, upravo. To je taj neki taj kontinuitet. I to je inače, same sveske su nešto čime se bavim ovako, kada govorimo o sveskama pisaca, kao prevodilac i tako dalje, ali ovo je onaj neki artefakt koji je unikat, koji ne
postoji. A i dokument je, da niste niti dokument, ili nešto kad zapisujete.
A ponekad je zaista književno vredan, jer reč je baš o tome da ne piše ga pisac ili neko ko sebe smatra pisce, već neko ko otkriva sebe kroz pisanje.
Kroz pisanje.
I to je ono mnogo važnije i mnogo su mi važniji ti dnevnici od 90% književnosti.
Da, to je već opšte poznato. Ali sad, kad smo pomenuli ove zaostavštine koje su izbačene iz kuća i podruma, nije samo umrlih osoba. Pominjate i Dejana Mihajlovića, čije su se knjige našle na Buvljaku. Očigledno čovjek ima više knjiga. Znači, i živi ljudi se oslobađaju knjiga.
Pa nego šta, to je bivši urednici raznih kuća se oslobađaju sa knjiga. To je ovaj, na jedan ili drugi način. To je bio zaista, ta mi je recimo situacija kada sam naišao na knjige Dejana Mihajlovića poslužila.
A sa sve posvetama.
Tako je. Pa uvek je tako. Mm-hmm. Raše Popove isto. Znači, ja sam,
i lako
ja sam,
onda identifikujete ko je.
Ja sam identifikovao autore, naravno, i onda sam pitao autora, pa on ga, pa ne sećam se da sam, znate. Sa Dejanom Mihajlovićem je bilo interesantno, ne toliko zbog njega samog, već zbog toga što, recimo, on sada radi u izdavačkoj kući Laguna. Oni su zapravo danas u ovom sistemu, prosto su iskoristili sve moguće resurse i postali su najupečatljiviji, kako kažemo, najbolje su ih iskoristili.
Najvidljiviji su da ih ima, da.
A recimo, tu pronalazim knjigu Nikole Vujčića koji radi u Službenom glasniku. To je jedna preostala državna kuća. I sad mi je to bilo interesantno. Taj, više kao simbol, zaista. Uopšte ništa nije lično upućeno, već taj neki moment kada se bivši da kažemo urednik u vodećoj izdavač kući danas u ovom neoliberalizmu, on se rešava knjige koju mu je poklonio urednik, jedan od urednika u poslednjoj državnoj kući. Nekako tu sam video jednu vrstu oslobađanja od nasleđa, nečega štetnog svakako.
Ali imamo i završke kuće koje su propale, koje znamo i da ne nabrajamo i Prosveta i Nolit i Rad. I o tome govorite kako se bagatelno prodaju knjige iz tih magazina Nolitovih, još po nekim knjižarama se nađu, a to su stvarno vrhunska dela koja su tako zanemarena, zapostavljena, da vam dođe da plačete, mislim, kad vidite šta se dešava, a ne možete ništa.
Ali to je isto neizbežna posledica, da tako kažem, komunističkog odnošenja prema robi. Jer oni su štampali i štampali.
I mogli su da štampaju.
Ali nisu iznosili.
Da, nisu prodavali.
To je stajalo i tada u
podrobu. Pa makar na sajmovima da budu veliki popuste, ni toga nije.
Ali to je bilo zaista onako štampano da se štampa i da se drži. U tom smislu su bili apsolutno nezainteresovani za prodaju i za bilo kakav plasman knjige. I to je već tada na neki način zapadalo u podrobu. Ja sam jednom upoznao sasvim slučajno komercijalnog direktora, bivšeg komercijalnog direktora Nolita, koji mi je pričao. Komadina objavljao ovu novu knjigu, 82. na primjer. I opet on. Pa ne znam, kuću sa ove prethodne dve.
A stigle nove.
I sad, kako kažemo, danas komercijalni direktori određenih kuća su glavni.
Da, i određuje.
Tada su bili u redu. Mi moramo da slušamo. Važi, štampajte vi.
Samo vi štampajte.
Snalazite se s tim. Znamo ko će da nasledi. I nasledio, evo.
I to je te tužne priče koje su ovoj, da kažemo, vrlo zanimljivoj i na momente veseli u knjizi. To je priča, već smo pomenuli, ljudi koji su umrli, koji su bili poznati pisci. Pa i Prelević koji je bio posvećenik, zaljubljenik u knjigu, ja se sećam susreta u autobusu, pa možda mesec dana pre njegove smrti, kad on meni vadi iz torbe knjigu, on je i u sam izdato objavljivo neke prevode i to. Kaže, da. Evo mi izašlo mi je ovo i to je bio moj poslednji susret s njim i knjigom. On je mnogo voleo knjigu, ali njegovi naslednici očigledno su nezainteresovani bili, bar možda su sačuvali nešto, ne možemo sad da tvrdimo. Ali te knjige odu u kontejnere i onda će tako neko prikupiti, ko se ne razume u knjigu i izneti na buvljak. I onda će se naići će neko kao vi, koji se razume u knjigu, pa će bar uzeti.
Opet nekako, baš kada sam naišao na njegove knjige, bio sam ubeđen za neke naslove među njima, da ih je on već pronašao na buvljaku.
Da, to je Vojislava Ilića.
Da, album isečak Vojislava Ilića mlađeg. Tako da, ne znam, mislim...
Sad
mi dva imena u glavi, znači autora koji su se bavili buvljakom, koji moram da spomenem, isto na ovaj aktivan način, da tako kažem, Zdravko Krstanović.
Da.
Njegova knjiga Buvljak, koja je izašla kod Slobodana Mašića. I ja sam na nju isto naišao na buvljaku. Dobro, to sad je jedna igra ogledala koja je neizbežna, ali i to je zanimljiva knjiga koja je isto ovako potkrepljena fotomaterijalom. Neke stvari koje sam ja objavljivao na buvljaku, dakle, ovde u ovoj knjizi je objavljeno možda, ne mogu da kažem, peti deo onoga što je izašlo na blogu, ono što je odgovaralo ovoj priči koju sam želeo u knjizi da ispričam.
Dobro, tu je samo sažeto nešto najvažnije.
Da, a to je sad manje važno. Ali, ja sam na blogu sam naišao na neke stvari na koje je Zdravko nailazio u svojoj knjizi. Mislim da do te knjige treba doći i spominje me na kraju krajeva u samoj knjizi, ne slučajno uopšte. A drugi autor je Zograf, strip crtač. On na najboljem našem buvljaku Pančevu nailazi isto na sveske i on isto njih, da tako kažemo, pretvara ih u stripove. Ono kao što ste rekli da domaštava, on odmah od toga pravi priču. Ne čeka na neki način da se... Da to proradi samo i hoću da kažem da je to izvor, mislim, za mnoge, da kažem.
E sad vi, pošto ste i prevodilac, to ćemo samo ukratko pa da opet čujemo malo muziku, odlazili ste i na francuske, to jest pariske buvljake i tamo ste pronalazili retke i dobre knjige, znači to je stvar koja funkcioniše svuda, mora tako da bude.
Da, ali opet je zabavno. Meni, sociološki, ali ovde govorimo i o državnom osjećaju za tu instituciju. U Parizu, barem onaj Saint-Ouen, ne postoje više zapravo buvljaci kao što su naši.
To je Saint-Michel ulica sa tim kinžarama koje drži napolju prodaje knjige. To je
Saint-Michel posao. Ali Saint-Ouen je jedna vrsta, ja bih ga nazvao buvljak tržnog centra. To je organizovani buvljak. To je kao kada bismo, to je bila jedna ovde i otvoreno izražena želja, kao kada bismo mi ovde na jednom mestu sakupili sve koji se bave, na primer, knjigom i koji zapravo imaju, jeli, koji su došli do polovnih knjiga i dopustili bi im da tu izložu i prodaju. Francuzi su to uradili, to sada ima određeni nivo. Oni su, prodavci buvljaka su postali, buvljački prodavci su postali antikvare. Zbog toga. Zbog takve...
institucija je stala iza njih, u stvari.
Upravo, to je sad... Tamo ne možemo da nađemo prodavca. Možemo retko, razume se, prodavca koji beži. Vente la sovet. Oni koji klisnu.
Neđe neko.
Nema toga više. Nema toga, ali hoću da kažem, ne znam da li je kod nas stvarno postoji svest da je to neophodno. Iz više razloga, barem da se napravi neka vrsta...
Pa i red da se napravi u tom poslu.
Upravo, ali neka, da se bude svesno da su tu zaista elementi baštine, nečega što
i vredna stvar.
Da.
Beograd 2.
klubu Da, Radio Beograda 2, gost je Bojan Savić-Ostojić, pisac i prevodilac. Pa evo samo u jednoj rečenici, da, pošto smo, pričamo o vama kao autoru, naravno, kad smo već govorili o francuskim buvljacima i prodaji knjiga, vi ste preko 30 naslova sa francuskog preveli i upravo vam je objavljen u Službenom glasniku prevod Emanuela Bova, Moji prijatelji. Mislim da ćemo o toj knjizi u nekoj narednoj emisiji čitača malo više govoriti, ali tu je Michaud i Artaud i drugi francuski autori. Kako stižete? I da prevodite i ovo? Ili ima vremena? Ide, idete da tragate za knjigama?
Sve to zavisi zapravo od naslova. Emanuel Bov je recimo bio naslov koji sam ja predložio izdavaču, koji to je zapravo Moji prijatelji su
pisac.
Moji prijatelji su knjiga koja je nekako meni značila i kao piscu. Mislim, ja ne razdajem uopšte to pisac, prevodilac, ili možemo dodamo i pesnik i ne znam šta, uopšte da. Ne želim, možda sve to stavim u pod jednu kapu, neka to sve bude pisac. I sad sve zavisi opet o kojim se knjigama radi. Ja sam recimo Moje prijatelje preveo sada za vreme ove izolacije.
Da.
Bili smo u Beču, žene i ja, tamo u Gracu pa u Beču, onda je tamo prosto moralo je da se tako organizuje vreme i u istom trenutku je izdavač meni potvrdio, Službeni glasnik, da hoće da radi. Tako da, eto, knjiga je sada realizovana. Tamo sam, ja mislim, i dopisao, ništa nije ničije. Prosto kažem, to
znači,
su...
Znači, stalno ste sa olovkom, to jest ja kažem sa olovkom, sa kompjuterom i pišete i radite.
Ne znam, to, više sebe volim na nogama. Moram tako da kažem.
A da bi vaša nekako književnost mogu da svodim po neku urbanu, zato što se krećete gradom i beležite, slušate, osluškujete, a s druge strane je jako i moderno napisano i mislim da ima neku dinamiku koju današnji čitalac očekuje. Znači da vas knjiga ne udavi, ali da vas razonodi, a istovremeno da vam poruči mnogo. Pa evo vi, na primjer, kada uzmete knjigu, ja imam naviku da pogledam ko je, ako je prevod, ko je preveo, koja godina je ta knjiga objavljena negde u svetu, kad je kod nas. Ja volim to, a vi volite cenu. Znači, cenu koja uvek postoji na knjigama drvenom onako olovkom zapisana, da može se izbriše, i onda ste napravili u knjizi jedno lepo poređenje šta je moglo se kupi 80-ih, 90-ih, od namirnica, kolika je vrednost u stvari bila knjige tada. I shvatili smo u stvari iz vaše poruke da je knjiga sad trostruko skuplja i nedostižnija za mnogo.
Ta neka prosečna knjiga, to je opet... 90. nisam razmatrao. Nisam teo da ulazim u taj niz nula koji se 90. nagomilao, jeli, i te inflacije. Već, opet i to, do toga je došlo spontano, jer sam došao do jedne studije uporedne cena u toku 80. kod nas. I kada sad setimo, kada svi se prisjećaju tih godina i govore da su knjige bile jeftine i tako dalje, i određene knjige, na primjer Reči, Misao, su se mogli naći u svakoj kući. Ja sam želeo samo da vidim koliko je to zapravo tako. Šta se zapravo moglo raditi umesto te knjige? Sećate se, recimo...
Inflacija je učinila svoje, na kraju mi više ne znamo koliko je tad vredalo, ali vi ste pronašli ključ za to.
Na primjer, možemo, ja sam isto to prosto slikovito učinio, nisam sada hteo da namećem neke...
Neku studiju sad ekonomsku.
Da, na kraju, ali u svom fahu, to sam prilagodio svom fahu, nekako, to je ono i o čemu razmišljaju, na primjer, prodavci, znači, oni gledaju... Knjizi cena raste onoliko koliko je neko uhvati. Da tako kažemo, to možemo kažemo za bilo koji predmet. To je neki primitivni neoliberalizam.
Da.
Ali s druge strane može da prođe nešto potpuno nezapaženo, a da se ispostavi da je vrlo važno. I sada govoreći o cenama, ja sam u ovim knjižarama Nolita nalazio knjige koje su bile jeftinije nego na pijaci. Hoću da kažem, tu se spominje jedna knjiga koja košta 25 dinara na popustu, Bore Radovića, jednog od meni važnih pesnika i tako dalje. Ali, opet, niko ne zna da je on meni važan pesnik. Trgovac ne zna.
Pa kad smo već kod pesnika, jedna prodavačica mudrosti njihove sa Buvljaka kaže: svi koji pišu i čitaju poeziju su pomalo ćaknuti. To je njena filozofija života. Ali nekako se čini upravo poezija je skrajno to uvek bila. I dan danas izdavači se redko rešavaju da objavljaju poeziju. I ona nekako prvo ode na rasprodaj.
Da, meni se čini da je ova knjiga zapravo posvećena knjigama, pesama. Pre svega, ako možemo i sveske tu da svrstamo, možemo. ali ovaj, tu se javljaju pesnici kao što je Josip Sever, na primer, tu se spominje Nebojša Vasović, jedan takođe od meni omiljenih pesnika. Da kažem, moram da govorim iz sebe, moram da nekako dođem do nečega što zapravo, to je jedan od tih mehanizama. Vi ulazite na Buvljak, ulazite na neki način u muzej. Muzej svog, ali opet neke svoje istorije. I onda ne samo da dolazite do stvari koje ste, na primjer, iz kojih ste jeli u obdaništu, da tako kažem, već ne ulazite na stvari kroz koje ste prošli, na knjige kroz koje ste prošli. Sada dolazeći, dok od vas, došao sam do knjige Miodraga Vukovića, Krug, soba, koja je, našao sam za 50 dinara, tu u prolazu kod Terazije, netaknuta. To je jedna knjiga koja se recimo danas na Kupindu sigurno prodaje za po 3000 i govore da je retka. Hoću da kažem...
Ali treba tragati stalno.
Nalazite delove svoje istorije, vaše istorije. Mene je naravno u ovoj knjizi više zanimala ta neka opštija istorija i neka trenutna naša situacija gde se zapravo osjećamo kao odsečeni od istorije, odnosno jedan deo te istorije nepoželjan.
Pa sad nemamo još minut dva do kraja emisije. Nismo mogli sve da pomenemo što sam želela, ali možemo reći da postoji ljubavna priča iz Ofa u romanu Ništa nije ničije. Znači, tu imamo jednu... Nećemo prepričavati deo. Onda imamo, naravno, priču o knjigama koje nalazite, pre svega Anais Nin na početku. To je ta potraga za knjigom i dopunjavanje knjiga koje ste o njoj čitali. Znači, svega tu ima, tu je malo i trilerski zapleta. Jel vi tu pravite istragu kao neki detektiv?
Svaka knjiga na neki način jeste podređena toj ljubavnoj priči iz Ofa. Eto, da tako kažem, ta priča mi je poslužila kao o odsutnoj ženi.
Leitmotiv neki.
Ne samo kao leitmotiv, nego kao i izbor naslova, da tako kažem, je podređen tome. To je praktično, nećemo reći da su sve knjige, da su iskorišćene kao simbol, jeli, odsustvo, ali tu se pojavljuju sugestivni citati iz Svezaka i tako dalje. Nekako vidimo da junak nadoknađuje odsustvo tim silnim zgrtanjem, na neki način, nadoknađuje odsustvo drage osobe, možemo tako reći.
Pa evo, možda poruka iz ovog našeg razgovora je, pročitajte knjigu, uživaćete, Ništa nije ničije, Bojan Savić Ostojić autor, ali mislim da je lepo pročitati i njegovu knjigu raniju, Punkt ili Nemo Aze, i da vam se slože kockice u posvećenicima i knjigama i zaljubljenicima u čitanje i u pisanje i u prevođenje, i onda ćete u stvari shvatiti koliko nam je i to i danas bitno u eri svih mogućih dostignuća virtualnih, da uzmemo knjigu i da uživamo i u mirisu i u dodiru sa jednom dobrom knjigom, a vi to stalno činite u stvari.
I pokušajte da zaboravite na sebe imaoca savršen.
Sa vama su danas u emisiji Klub 2 bili Pavle Savić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.